Bismillahirrahmanirrahim. Hadislar gulbog'i. Bolalar uchun hadislar. Birinchi hadis. Jannat kaliti bo'lgan kalima. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا من قلبه دخل الجنة معاذ بن جبل رضي الله عنه دان روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم ددلر Kimki Allohdan boshqa hech bir xudo yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb chin qalbdan guvohlik bersa, jannatga kiradi. Tabarani va Bayhaqiy rivoyatlari. Aziz bolalar, mana bu hadis bizga 3 narsa haqida xabar bermoqda. Birinchisi, haqiqiy xudo faqat Alloh taolo ekani haqida. Ikkinchisi, Muhammad alayhissalom Allohning bu olamga yuborgan elchisi ekanliklari. Uchinchi haqiqat, Alloh va Rasulullohga iymon keltirgan odam albatta jannatga kiradi. Biz bu hadisdan mana shu 3 narsani o'rganayotganmiz. Demak, ularning birinchisi haqiqiy xudo faqat Alloh taolodir dedik. Bolalar, xudo deb nimaga aytiladi, bilasizlarmi? Xudo yoki iloh deb odamlar ibodat qiladigan zotga aytiladi. Ibodatchi, ibodat nima degani? Ibodat bu Alloh yaxshi ko'radigan ishni Alloh aytganday qilib bajarish. Demak, Alloh yaxshi ko'radigan ishni Alloh aytganday qilib bajarishni ibodat deb aytiladi. Duo, ruku, sajda, namoz, qurbonlik, sadaqa qilish, haj qilish kabi ishlar ibodatga misol bo'ladi. Qadimgi zamonda adashgan odamlar bilmasdan har xil narsalarga ibodat qilib yurishgan. Ammo Allohga iymon keltirgan va ilm olgan aqlli odamlar esa yakka Allohning o'ziga ibodat qilganlar. Biz yaxshi bilamizki, bu olam va undagi hamma narsani Alloh yaratgan. Bizni ham Alloh yaratgan. Demak, borliqning va odamlarning xudosi yakka Alloh ekan. Allohdan boshqa hech bir xudo yo'q. Undan boshqa hech bir narsaga ibodat qilib bo'lmaydi. Ibodatni faqat Allohga qilish lozim. Alloh taolo odamlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish va yaxshi ishlarni o'rgatish uchun payg'ambarlar yuborgan. Payg'ambarni Rasululloh deb aytiladi. Rasululloh degani Allohning elchisi degani bo'ladi. Alloh yuborgan elchilarning eng oxirgisi Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallamdirlar. Muhammad sallallohu alayhi va sallam odamlar ichida eng aqlli inson bo'lganlar. Alloh taolo o'zining buyruqlarini odamlarga mana shu Muhammad alayhissalom orqali yuborgan. U zot insonlarga hamma yaxshiliklarni o'rgatganlar, xalqni jamiki yomonlikdan qaytarganlar. Alloh odamlarni o'ziga va Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirishga buyurgan. Iymon keltirish ishonish degani. Aqlli va yaxshi odam albatta Alloh va Rasulullohga iymon keltiradi. Iymon keltirgan odam chin qalbidan La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytadi. Kimki Alloh va Rasulullohga iymon keltirsa, mana shu yuqoridagi kalimani chin dildan aytsa, u yakka Allohning o'ziga ibodat qilishga kirishadi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlarini ham doimo bajarib yuradi. Bunday inson dunyoda baxt, saodat bilan umr kechiradi, oxiratda albatta jannatga kiradi. Endi aziz bolajonlar, bu hadisdan olinadigan qisqa xulosalarni aytib o'tamiz. Birinchi xulosa, ibodat qilinishga loyiq zot Allohdir. Allohdan boshqa hech qanday xudo yo'q. Biz Allohga iymon keltiramiz va faqat unga ibodat qilamiz. Ikkinchi xulosa, Alloh bizga hamma yaxshiliklarni Muhammad alayhissalom orqali o'rgatgan. Biz Rasulullohga iymon keltiramiz va u kishiga itoat qilamiz. Uchinchisi, Alloh va Rasulullohga iymon keltirgan odam albatta jannatga kiradi. Mana aziz bolajonlar, birinchi hadisimiz tugadi. Biz sizlar bilan inshaalloh ikkinchi hadis ustida yana uchrashguncha bu hadisni qayta-qayta eshitib yodlab olasizlar. Xayr, sog' omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bishukri rafa'na aydina fa taqabbal ya Allohu Allohul Khaliq.